Ukanda Paulo asonehena ba Efeso. Ba Efeso okapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, momo oto tapanga suku, sonehena olo sandu vikasi ke Efeso, haivyo wa kwekolelo votili vu Kristu Yesu. Otsali lombembwa yitunda kusuku isyetu, kwenda kungala yetu Yesu Kristu, yikalelene. Suku isya ya ngala yetu Yesu Kristu asivaiwe. Watu sumulu isila bu Kristu la sumulu hoosi espiritu atunda kilu. Osimbu olualika lwa seveti wile handi. Watu nola okuti bu Kristu tukola. Kwenda tulipwa evelo kovaso aye. Suku watu nola lotisolataye kwenze wapanga ali okuti tulinga omalavaye la mitakati Yesu Kristu. Wachilingira okuti tusivaya ulamba wotsalitsa yetsalwa china twihira vomolaye wasoliwa vomolaye okuti vosonde yomolaye omo tukwetele yo volongetselo yakandu vyatunda kokulwa kotsalitsaye china tumwisa lolondunge toke tsatusupokaira watulumbuluira elumbu lyochipango tsaye tsasunguluka ndeti yapangale ochipango tsatso tsaye tsechi. Wapanga okuti, echo tembo ya choia, ocho vinavyo si okuti, evi vyo kilu levi vyo posi, vikongeri wa kwenze vilingiwa vu Kristu. Sukuna osuisa po vinavyo sindeti taso kalo chipango chaye, eye wapanga okuti, etu tuwa kolera tete Kristu, etu mwele tuwa noliwale, okuti tukala vu Kristu, kwenze ulamba waye usivayiwa lolo huminyo vyetu. Kwenda bali. Ene waye viali ondaka yotsili, hai ondaka iwaye yovoliene, hai nieti wakalibu Kristu wokoleri, ene wakapiwi ondimbukiso ye Spiritu Sandu, yali kuminyiwa. Spiritu Sandu oli onzeke yotipingalo tsetu, toke tutambulo tipingalo tsatso tsosi, kwenze ocho ulamba waye usivaiwa. Ocho omonda yeva ndomo wakoleri yotsili ngala Yesu Kristu, lomo usole olo sandu vyosi, ocho siliweka okupa ndwili loku wivaluki volo hutililo vyange. Nduli kutilili okuti, suku ya ngala yetu Yesu Kristu, haye isha yulamba, omwihi utima wolo ndunge, lesi tuluko, una utunda po kukuniha suku. Echo vaso utima apa tuluka, nduli kutilili okuti, vukuniha elavoko eya panga okusumulu isilalio echioko vongi lukwasi ulamba wotipingalo tsaye wolo sandu. Nduli kutilili okuti vukuniha unene wapyala wolo holo vyaye vikasi letu wakwekolelo. Upange wolo holo vyaye vyalwa wamolehela pokati kechalingile vu Kristu pokupindula kwa vavafa lokutu malisa kovai lukondio yaye. Wokapa kilu liuvyali wosi, lomoko yosi, lunene wosi, luso mawosi, londuko yosi, ndangoe yatukui wale otembo hilo, ndangoe yilaika okutukui wavolo tembo vija. Suku wakapa uvinavyosi vemehi liolo maivya Kristu, kwenze wolinga utwe uvinavyosi vyekongero. Ekongero olio etimbalia Kristu, halio eyuko liaye, kwenze Kristu oyukisa to ovinavyosi. Va Efeso, okapitulu kavali. Kwenze ne wafilila kandu, kwenda lolohole, vina wenda indailila vyo, echi wakwamio vituwa vyo lualilulo, lokupokola kusoma yolo ndele, ene mwele Kristu owihivali omwenyo. Soma yolo ndele haye liapu, lopo kasi lokulinga upange waye vo vitima vya vakwesino. Letu vo twakale vakwesino, echi twalingae leolo ng'evye timba. Twalingae nga ochipango chetimba, lechi to visimiro vyutima, okuti letu vo twasesamelele onyengo ndomanu vakwavo. Kwayo mosuku kwa henda yalwa, watu sola chalwa, ndango twafile la kandu, ocho watwiha omwenyo kumwe la Kristu. Wapopelwi lotali. Watu pindwila kumwe la Kristu Yesu, kwenze watu tumalisa kumwe la Yekiru. wachilingira ukuti koloneke vija otulekisa ukwasi kopopiwa wotsali chaye lohenda yaye eya tulekisira u Yesu Kristu. Wapopelwi otsali omo wakali lekolero. Kawachilingirie nemwele waitatunda otsali kusuku. Katse yililio vilinga sanga umwe olipanda. Etu tupange waye. Tualuliki wila u Kristu Yesu. Atulingi ovilinga vyesunga. Vina suku atupangera tunde nunde. Oto eni ava kwa lofeka. Kawasevi wili eva mbalie timba. Haine watu kui wio vijamba. Lava valipanda batu. Tua kweva mba. Dango eva mbali avoli etimba lialingi walobaka. Ene ivalukio kuti kotembo yato kawakali la Kristu wakali kupala longongera ya Waisraeli. Kawakuni hini ovisira vyo huminyo kawakali lelaboko. Kwenze omo wakali lolwali kawakuni hini suku. Chilo puai omo ukasi bu Kristu Yesu oto ene wakali kupala weyo chipepi. Omo sonde ya Kristu yopesekeli. Momo eyo mbembwa yetu. Apata yetu wavali walinga limwamwe. Wateya otimano tuyaki zakaele pokatiketu. Wachilinga lokukala pokatiketu vetimba. Lokuimula otikundi tovihandeleko lobiholo. Wachimuila. Apata wali alinga epata limosi. Yokaliye bu Kristu. Kukuchilinga wanena ombembwa. Wati mwila vokuti lekulu suliaye kavaliketu otuinalisa la suku atukala ndetimba limosi okuti uyaki wimuha. Oto weya kwenze wokundili vosi ondaka yombembwa ndangoene wakali kupala ndangoene wakali ochipepi. Omotukasi la Kristu oto kavaliketu tutena okupitira kuyishi ave spiritu limwamwe. Oto hawa kombe kovali pamwe uvingendelei. Wai wakwafeka imwamwe lolo sandu kwenda wakwepata lya suku. Ochisebeto tene ova apostolo lova profeto. Eweli atsolie vindi Kristu Yesu. Onzo yatso yosi yalitokeka u Kristu yikula. Kwenje yilingila vungala onembele yikola. Omo vukasi u Kristu. Oto lenevo watungi wivo vone mbele ya tomu suku wa kalakala le spiritu. Vaefeso o kapitulu katatu. Amen di Paulu ndolingili ene wakwalofeka omandekwa ya Kristu. Kakupumbi okuti wajevi yale ndomo ukale wotali za suku wanyihimwa okuti nduti mwisi ene. Kakupumbi okuti wayevivo ndomo elumbuliato liasitulu iwila ame ndeti ndafetikale okusoneha. Echi butanga ukanda ulo ulimbuka ndomo ngasi lukuniso welumbu lia Kristu. Elumbuliato kaliasitulu iwile komala vomanu vakwavitumbulukira vikwavo ndeti koloneke viro liasitulu iwale spiritu kwa apostolo vakola loko wa profeta. Erumbulia tolieli omondaka iwayeya oto chilo wa kwalofeka valingavo wakapingala u Kristu Yesu. Haivo vimata mata vietimba liato limwamwe kwenje ohuminyo la vovo ya watukulavo. Amendanoliwa okulinga ulombololi wondaka yato iwa. Mwete ochikundi choku yirombolo landeti chasoka lotali chasuku longusu yunene waje wanyihiwa. Dango ame sule popo katikolo sandu vyosi. Haimo tsalitato tanyihiwa. Tanyihiwi na okuti ngundila wakwalofeka ondaka iwa. Yukwa sika utendiwa wa Kristu. Lokusituluira omanu vosi. Domo mukasi elumbulina liabundiswa tunde nunde. Vusu kusovoli wovina vyosi. Elumbuliato liasitulu iwila okuti kaliye kongelo lya Kristu lilekisa kovo soma lolo mbyali vyovo vailu olondunge vilikasikasi vya suku. Echioto chipango ta suku tundeka kuchi kwenze zateliswa vung'ala yetu Yesu Kristu. Omo tukasi vu Kristu, tukwete utoi kwenze twakolela okuti tutena okupitina kusuku. Otso nduveti yi okuti, kavukwata olukonyo omo ng'asi lokuta leli ohali. Ohali yange ulamba wene. Otso ng'ekama silikutilia kuisya, wapata osyo kilu lao posi olukulula. Ndilikutilira okuti ndeti tasoka lukwasi ulamba waye, haito suku isyetu okolisi longusu ye shpiritu lyaye vovitima vyene. Ndilikutilira okuti omo ukasi lekolero, otso Kristu okala vovitima vyene, lomo watu ameli lokusevetiwa votisola, otso ukwata unene wokukulihina kumwe lolo sandu, upati lusomi lokulepa kilu lokulonga posi kwotisola tsatso. Nduli kutilili okuti wukuliha votisola tsa Kristu tina tsapitahala ukulihiso, okuti wuyukiswa okuyuka kwosi kwa suku. Kaliye kuotela ukutalavaya lunene ukasi vokati ketu, lokulinga eci tsapyala okuti eci tupinga pamwe eci tusima tisule, kukale ulamba wovekongelo luwo vu Kristu Yesu toke kovitumbulukira vyendaño huu kavipwi. Amen. Vaefeso okapitulu kakwala. Otso ame ndimande kwa vu Kristu ndupe iyo kuti okukala kwene kusunguluka lesunga lina lyasesamela upange ukola wako wongiwili. Lyunzukili pokati lotisola lumbombe wosi kwenda okuomboka lepandi. Likapeliko okulikwata omunga ye shpiritu pokupandikisa okukala lombembwa. Kuli etimba limwamwe le shpiritu limwamwe, ndeti wakovongiwili lekovongo limwamwe, kelavoko limwamwe, ng'ala umwamwe, ekolelo limwamwe, epapatiso limwamwe, suku umwamwe, ayesha ya vosi okasikiru lyomanu vosi kwenda okasi kumwela vosi okasivo vokati ka vosi. Pwanyo tsali tsaiciwa kokwetu omunu omunu ndoseteko yotsali tsa Kristu. Otso tsapopiwa titi,
pokulonda wambata uwingi wolohute wenze waitsa olongavelo komano.
Eci vapopya vati walonda, siti tsalomboloka okuti tete waloka toke kosiyongongo, waloka heye walonda kilu lyovaluosi. Wacilingira okuti oyukisa ovina vyosi, wavakapa okuti vamwe valinga ovapostolo, vamwe vaprofeto, vamwe vakundi vondaka iwa, vamwe ovangombo, vamwe alongisi. Wacilingira okukolisa olosandu vyaye havilingi upange wokulongisa lokutunga etimba lya Kristu toke etu vosi tupitina kongongera yekolero leyi yokukuliha mola suku kwenze toke tulinga omanu vendamba vasoka loseteko yutunga wokuyuka kwa Kristu. Otso katulingi vali omala vapungwa iwalolofera vyosi vyokulongisa lokulunguka kwomanu la tutu avo okuwengula esanda. Pwai okupopya otsililo tsisola, kovina vyosi tukulili ku Kristu eye utwe. Eci etimba lyosi litokekiswa lokusokekiswa la sokolwiro alyo, lecho vimatamata vyalyo vilingira pamosi ovopange avyo lotsisola. Otso kokwaye kutunda eci tsikulisa etimba lokulyamisako lotsisola. Cimwe ndusapwilila ongusu kwenzevo nduko ya ng'ala ndicimbira uvangi tsetsi siti, katsitavavali eni okulingainga nda vakwalofeka vakwavo vakasi luveke wovitima. Olondunge vyavo vikasi vowelema, omo vitima vyavo vyasiva, otso vakasilili lonumbi kwenze okukala kwavo kwalitepa lomwenye wa suku. Vatilisa ovitima valietsa kupwepwe valivera kulinga emiho lyosi ene pwai Kristu kawo lilongisili ndoto ndawo yevi kwenda wolilongisi ndeti ya moleha otsili bu Yesu ndawa luli omunu wale una watyama kwa mwenye wale ai uo wamiha lolonge vyeliango kwati obitima byokaliye okuti ulinga omanu bokaliye wali omunu wokaliye una watungiwa leseta halo lya suku lesunga kwenda okukola otso kupopya uhembi kuimuhe omunu omunu apopye otsililu kwabo momo tubimata mata byetimba limwamwe
temi kwae kokalinge kana
ekumbi kalika enyine lokutema kwene koka etie vero keliapo uwaivale kakaive bali bwayalinge upange wotsili lobakaye okutyo sanga tsokukwatisa la tsolo suke vobimera viene kamukatunde ombangulo nyivi mutunde bwayolo ntaka bikwatisa haivyo byasoka lotembo yato kwenze visumuluisa aba babiyeva koka sumuisi espiritu sandu lya suku eye mwele ondimbukiso yokapelui eteke lyeyoboliene ochikumbiti lonyengo lekaka kwenda onjwera luso kui lochipombo vyo sivimbipo lyomboke lipokati lokulilinga ohenda lokulietera pokati ndomo sukwa weteli vu Kristu. Vaefeso okapitulu 5 oto setukuli suku ndomala basoliwa endai livo tisola ndeti Kristu watusola kwenze watilekisa pokulietsa kwenda okulilumba kusuku ndotilumba chikwetele mbaliwa bwayene ndango kubangula ebibityama kukahonga lemiho lobilibero bibi koka bibanguli momo havyo kolosandu bibangola pokatikene kapaka kalya kutisa soi pamwelo mbangulo byesanda pamwe unjawe omo binavyato kabikwatisa pakale pwanyo vitima vyeyuka olopantu kuli hiyo kuti lomwe okahonga pamwe ukwemiho pamwe ukwatipululu okuti yuo fendera olosuku vingi okwete ochipingalo chimwe busoma wa Kristu haibo wasuku lomwe kaka ulia ngelo londaka vyesanda omo vinandovyo ovyo vikoka onyengo ya suku yiwira omala bakwesino ocho koka linalilavu momo ale wakaili owelema chilo pwai buchinyi bung'ala endai ndi ndomala bochinyi momwe pako lyochinyi lisangiwa vovina vyosi viwa kwenda haivyo vyesunga haivyo vyotsili seteki okukulinso vina visanzwisang'ala koka ing'ilivo ngongera yovilinga vyowelema kavimia pako pwai visitululi lokuvinena kutanya momo ndang'o kuvangula ovina valinga vuyombeki kulinga osõi pwai eti chimwe chitwilwa lochinyi oco chitẽla okumwiwa momo ochinyi chimoleisa tsosi oco tasonehiwila titi
pasuka okwakupekela pinduka kokufa kwenze Kristu okwiya ochinyi
oco endai ndi lutate ndava kwalondunge koka endandi ndava vakamba olondunge kolisiko okuyukisa loneke viene lechichesungalika momo loneke viro vyamiha oco koka lingia veke pwai limbuki ochipango tsang'ala koka kolwilo vinyu momo oco chikoka okunyoleha pwai yukile espiritu livangwisi pokati lolosamo lovisungo vyefendelo lyespiritu imbili ng'ala ovisungo lovisikilo lutima wosi vonduko ya ng'ala yetu Yesu Kristu pandwili suku tate ovina vyosi oloneke vyosi omo vusumbila Kristu oco lipokoli pokati akai pokoli kuvave yene ndeti kung'ala momo ulume eye utwe ukai ndeti Kristu eye utwe wekongelo haili yo etimba lyaye kwenze Kristu aye upopeli walyo ndeche kongero lipokola ku Kristu aitsatsa sesamelavo akanyo kupokola kuvave yavo kovina vyosi ene alume soli akaivene ndeci Kristu asola ekongero kwenze walilietsera okuti olikolisa pokulijelisa nokulisukula lovava lokutanga ondaka okolisa ekongero lyaye okuti lilekiswa kokwaye lulamba kwenze lilekiswa tupu lyapo atime lanyole okuti likola haelyo lilipwa aitsatsasesamela alume okusola kaivavo ndati mbavo mwele uosole ukaiwaye olisole ye mwele momolomwe wala subuka etimbalia ye mwele wayo litekula lokulilava ndeci Kristu olava ekongero lyaye momo tuvimatamata vyetimba lyaye
otso ulume osya ishaye lainaye halikakatera lukai waye kwenze kavalikavo valinga umosi
elumbu elilinene amepwai ndicipopela Kristu lekongero lyaye aimo lumwe ene vosi omunu omunu asole ukai waye ndeci alisole ye mwele ukai la yevo asumbire veyaye Vaefeso okapitulu kepandu eniamala pokoli kolonzali vyene vu Kristu omo otso tsasunguluka ocihandeleko tsatete cikwete uhuminyo tsetsi citi
sumba sola nyoho okuti tsonsi tsikala tsiwa love kwenze oloneke vyove paloposi vilwa
eni avaisha kokawengulio nyeng'o yomala vene bwai valongisi lokuvapindisa lovilongwa vyang'ala ene akwenze pokoli kuvacimetsene vapaloposi vasumbili lokulimbuka ocikeretsene vavumbi lutima wocili ndeci vuvumba Kristu hakuvumba kong'o simbu voleti ndava vasanzwisa omanu bwai te okutuwa ndakwenze va Kristu lokulinga ocipango ca suku lutima wosi vumbi lutima wasunguluka ndava vavumba ng'ala omanu havoko kolelio kuti tsosi ciwa omunu alinga ocitambwira onima kung'ala cikale upika cikali omamale aco ene avacime lingi ndoto lakwenze vene imbipo cituwa cokuvalingisa usumba ivalukie okuti cimetsene aye cimetsa kwenze vene okasi kilu kwenze kokwaye kakuli uwaverapo luwosule okusulila ndinga siti kolisiko vung'ala kwenda longusu yunene waye malehi ovimaleho vyosi vya suku okuti vutẽla okutamalala tutu eliapo momo katukasi lokuyaka lositu kwenda osonde te lovo vyali lovonene lolombyali vyolwali vyowele maulo lolohoka vyovilelembya vivi vyokilu oco malehi ovimaleho vyosi vya suku okuti veteke livi vutẽla okuyaka okuti ndaño vanyali vatamalala enene aimo vuyula oco tala miñongo ocili cilinge uvya wokuitika volombunda vyene esunga lilinge ociteyuilo covonete wali kolomaye liangiliyo lyondaka yiwa yombembwa capyala walivo ociyepero cekolero momo lekolero vutẽla okwima isongo vyosi vyondalu vyukwemiho tambuli ongalau yepopelo kwenda osipata yespiritu ayo ndaka ya suku likuti lilive espiritu olonzanza vyosi sapuli kusuku apingilo ene lokuafelevela pandikisi locituwa caco lokulikutilila olosandu vyosi lamele ling'utililivo okuti nyihiwa okupopya lutoi wokusapula lawo elumbu lyondaka yiwa ame ndalinga omunga yondaka yaco kwenze cilo ndiyikasilili kalienge ling'utilili okuti ndiyikunda lutoi ndeti ndasisamera okuyikunda. Manjange wasoliwa Tukiko, hayo ndingupange yakoleliwa bung'ala. Eye usapulitosi okuti vukuliha ndeti ng'asi leti ng'asi lokulinga. Oto ndotumira kokwene okuti vukuliha ndomo tukasi kwenda okuti eye ukolisa vobitima. Ombembwa yikale la bamanji kwenda otisola kumwe lekolelo. Ebi byonsi bitunda kusukuisi yetu kwenda kung'ala Yesu Kristu. Otali chikale la vosi basole ng'ala yetu Yesu Kristu lotisola katifi.